ខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងនៅលើគេហទំព័រជាភាសាខ្មែរសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារទី18ខែមិថុនាត្រូវជាថ្ងៃ13កើតខែចេស្ឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568គ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមជូនមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃមហាជនទូទៅអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ចាត់វិធានការទៅលើឃាតករឲ្យបានតឹងរឹងដើម្បីកុំឲ្យអំពើព្រៃផ្សៃនេះកើតមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរទៅថ្ងៃក្រោយទៀតលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាកម្ពុជានឹងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើគ្រប់វិស័យជាមួយប្រទេសសហបុរីដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិខ្មែររដ្ឋាភិបាលទូទាត់បំណុលឲ្យបរទេសបានចំនួន181លានដុល្លារអាមេរិកនិងខ្ចីលុយពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាមានការថយចុះដល់ទៅ 71%មន្ត្រីបកប្រឆាំងថាលោកហ៊ុនសែនកំទេចក្រុមប្រឆាំងដើម្បីបកហើយនឹងបន្តកំទេចមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីអំណាចត្រកូលហ៊ុនបន្តទៀតប្រទេសចិនព្យាយាមការពារខ្លួនដោយវាយបកទៅលើពួកបច្ចឹមប្រទេសជុំវិញសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនករណីសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាក្រមសង្គមសិវិលអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ចាត់វិធានការទៅលើឃាតករដែលបាញ់សម្លាប់គូដណ្ដឹងមួយគូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះឲ្យបានតឹងរឹងជាទីបំផុតដើម្បីកុំឲ្យអំពើព្រៃផ្សៃបែបនេះកើតមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរបន្តទៀតអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសែនការណាបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាអាញាធរត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ដោយគ្មានករណីលើកលែងចំពោះអំពើដ៏ឃោរឃៅនេះជាដាច់ខាតដើម្បីផ្ដល់ទំនុកចិត្តអំពីសន្តិសុខសង្គមជូនពលរដ្ឋព្រោះរូបភាពនៃឃាតកម្មនេះនឹងបង្កការភ័យខ្លាចដល់ពលរដ្ឋយ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើការអនុវត្តច្បាប់នៅតែមានភាពធូររលុងនោះលោកសឹងសែនការណាលើកឡើងថាអាជ្ញាធរក៏ត្រូវតែធ្វើការស្រាវជ្រាវអាវុធដែលជនល្មើសបានប្រើក្នុងអំពើឃាតកម្មនេះដែរដើម្បីឲ្យដឹងថាអាវុធនោះមានប្រភពមកពីណាព្រោះថាអាវុធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះបានចរាចរយ៉ាងអាណាធិបតេយ្យក្នុងចំណោមអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចដែលបង្កជាភាពអសន្តិសុខសម្រាប់ពលរដ្ឋស្លូតត្រង់យ៉ាងខ្លាំងលោកសង្សានការណាបញ្ជាក់ថាអំពើអមនុស្សធម៌របស់អុកញ៉ាស្រីស៊ីណាដែលបានប្រព្រឹត្តនៅពេលនេះមិនគួរត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយទោសនោះទេដើម្បីជាការប្រមានទៅដល់បុគ្គលដែលមានលុយនិងមានអំណាចដទៃទៀតដែលតែងតែមើលស្រាលច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ជនដៃដល់ឈ្មោះស្រីស៊ីណាដែលមានក្រមងារជាអុកញ៉ាអាយុ50ឆ្នាំបានបាញ់សម្លាប់គូដណ្ដឹងមួយគូដល់ក្នុងផ្ទះដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិយាពេញហួតបឹងស្នោគម្រោងទី7ក្នុងភូមិបឹងឈូកសង្កាត់នីរោទខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញជនរងគ្រោះឈ្មោះលីសុងត្រូវបានជន់ដៃដល់បាញ់សម្លាប់នៅក្នុងផ្ទះខណៈគូដណ្ដឹងឈ្មោះខិនកញ្ញាបានរត់ទៅរងក្របកំភ្លើងក៏ត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់ទាំងពីរនាក់តែម្ដងចំណែកជនរងគ្រោះមួយចំនួនទៀតរបួសធ្ងន់និងស្លាប់ក្រោយការហេតុសម្បត្តិកិច្ចបានខាត់ខ្លួនជនល្មើសនៅក្នុងស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលអំឡុងពេលជិះរថយន្តគេចខ្លួនរួមជាមួយវត្ថុតាងគឺកំភ្លើកខ្លីមួយដើមដែលជនដៃដល់ប្រើក្នុងអំពើឃាតកម្មគណៈមនុស្ស2នាក់ផ្សេងទៀតដែលជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនអំឡុងពេលរត់គេចខ្លួនជាមួយជនល្មើសផងដែរបន្ទាប់ពីសម្បត្តិកិច្ចចាប់ខ្លួនរួចជនដៃដល់បានសារភាពថាមុនដំបូងរូបគេបានសួរពីដើមហេតុដែលជនរងគ្រោះបានទៅទាស់ពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងបុគ្គលម្នាក់ទៀតដែលខ្លួនបានជួលផ្ទះឲ្យករណីរឿងស្នួហាលខោអាវនៅក្នុងព្រំដីជនរងគ្រោះប៉ុន្តែត្រូវបានជនរងគ្រោះជេរប្រមាថទើបខ្លួនបាញ់សម្លាប់ពួកគេតែម្ដងទៅជុំវិញបញ្ហានេះជនរងគ្រោះដែលស្ថិតនៅក្នុងអំពើឃាតកម្មនោះបានអះអាងថាដើមចមនៃសាច់រឿងនេះកើតមកពីអ្នកជិតខាងដែលរស់នៅជាប់របងគ្នាបានដាក់ស្នួហាលខោអាវចូលទៅក្នុងបរិវេណព្រំដីរបស់ជនរងគ្រោះអស់រយៈពេល6ខែមកហើយប៉ុន្តែនៅមុនថ្ងៃកើតហេតុ3ថ្ងៃក៏មានទំនាស់ពាក្យសម្ដីរវាងភាគីទាំងពីរជុំវិញការដាក់ស្នួសម្លៀកបំពាក់នេះរហូតដល់ថ្ងៃទី17ខែមិថុនាស្រាប់តែជនដៃដល់ប្រដាប់ដោយកំភ្លើងខ្លីសៀតនឹងចង្កេះបានដើរចូលក្នុងផ្ទះជនរងគ្រោះទាំងពាក់ស្បែកជើងនិងបានសួរនាំរឿងហេតុផលដែលមានទំនាស់គ្នាពីរឿងស្នួហាលសម្លៀកបំពាក់ដែលឆ្លងចូលទៅខាងព្រំដីជនរងគ្រោះនោះក៏ប៉ុន្តែជនរងគ្រោះស្នើសុំឲ្យជនដៃដល់ដោះស្បែកជើងសិននៅពេលដែលជនដៃដល់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះរបស់ជនរងគ្រោះដើម្បីដោះស្រាយគ្នាប៉ុន្តែជនល្មើស បាននិយាយកំហោកទៅកាន់ជនរងគ្រោះនិងទាញកាប្លើកបាញ់សម្រាប់ជនរងគ្រោះប្រមាណជា4គ្រាប់តែម្ដងទៅប្រពន្ធដដែលបញ្ជាក់ថាពេលឃើញបរិះរងគ្រោះត្រូវគេបាញ់សម្រាប់នារីដែលជាគូដដឹងបានចូលទៅអោបប៉ុន្តែត្រូវបានជនដៃដល់បាញ់សម្រាប់នាងយ៉ាងសាហាវថែមទៀតបន្ទាប់មកជនដៃដល់បានដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះម្ដងទៀតដើម្បីរកអ្នកផ្សេងជនរងគ្រោះនៅកន្លែងកើតហេតុអះអាងថាជនដៃដល់បានបន្តបាញ់កំភ្លើងប្រមាណជា4គ្រាប់បន្ថែមទៀតរហូតធ្វើឲ្យរូបគេរងរបួសជើងអំឡុងពេលដែលពួនក្រោមຕົកក្នុងហេតុការណ៍នោះប្រធានវិទ្យាស្ថានតំណាក់តំណងនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបណ្ឌិតគិនភាលើកឡើងថានៅពេលដែលមានអំពើឃាតកម្មម្ដងពលរដ្ឋតែងតែចង់ឲ្យអ្នកមានទោសប្រហារជីវិតប៉ុន្តែដរាបណាប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋរបស់កម្ពុជានៅតែរយៈរយៈដោយសពថ្ងៃនេះគឺមិនត្រូវយកជីវិតមនុស្សមកប្រឡែងលេងនឹងច្បាប់ជាដាច់ខាតបណ្ឌិតគិនភាអំពាវនាវឲ្យមានការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងនិងទូទៅដោយគ្មានការបែងចែកស្តង់ដាព្រមទាំងលើកកម្ពស់ដល់ការអប់រំនិងការផ្សព្វផ្សាយឲ្យច្បាប់ឲ្យបានទូលំទូលាយនោះទើបជាការប្រសើរម្យ៉ាងវិញទៀតរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតនោះដែរជុំវិញអំពើឃាតកម្មនេះអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលត្រូវជាប្អូនបង្កើតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីចាត់ទុកអំពើឃាតកម្មរបស់អុកញ៉ាស្រីស៊ីណាថាជាអំពើបំពានជីវិតមនុស្សព្រៃផ្សៃនិងជាអំពើដែលត្រូវថ្កោលទោសធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតចំណែកសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាអុកញ៉ាស្រីស៊ីណាមិនមែនជាសមាជិកសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាទេជាងនេះទៅទៀតសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាក៏បានស្នើឲ្យបញ្ចប់ក្រុមងារអុកញ៉ាពីបុគ្គលរូបនេះដែរក្រុមអ្នកតស៊ូមតិកម្ពុជាបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះថាអុកញ៉ាសម័យដែលជួមិនបានល្បីខាងលើកកំពស់ឯករាជ្យភាពជាតិនិងការពារជាតិទេប៉ុន្តែល្បីល្បាញខាងការប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកល្បីខាងរំលោភបំពានដីពីអ្នកក្រដូចជាអុកញ៉ាខុនសៀមានរឿងរ៉ាវស្នេហាជាមួយពិធីការនីមានពេជ្ររីតាអុកញ៉ាលេងចន្ទាបោកលុយពលរដ្ឋអុកញ៉ាលេងនវត្រាលក់ដីខ្ចល់ឲ្យពលរដ្ឋក្រីក្រអុកញ៉ាទ្រីភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហើយអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់រំលោភយកដីពលរដ្ឋក្នុងខេត្តកោះកុងនិងបូមខ្សាច់លក់យ៉ាងអនាធិបតេយ្យថែមទៀតបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពូជថ្មីរបស់កម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសសង្ហបុរីនាពេលនេះគឺក្នុងបំណងបន្តពង្រឹងចំណងមិត្តភាពជាមួយនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងពង្រីកនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិនិងពលរដ្ឋលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយថាលោកនឹងដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកទៅធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះដើម្បីបន្តបេសកកម្មការទូតនៅក្រៅក្នុងការពង្រឹងចំណងមិត្តភាពជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានបន្តទៀតក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីម្សិលមិញនេះថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសសង្ហបុរីនាពេលនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយនឹងលោក Laurent Wong នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសសង្ហបុរីនិងដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីមធ្យោបាយនានាក្នុងការធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើនទៀតផងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបញ្ជាក់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនេះរំពឹងថានឹងពិភាក្សាទៅលើតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាប្រយោជន៍និងក្តីបារម្ភរួមរបស់ប្រទេសទាំងពីរថែមទៀតលើពីនេះក៏មានពិធីចុះហត្ថលេខាទៅលើឯកសារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយចំនួនដែរគណៈគម្រោងរបៀងសំទុះគណៈគម្រោងច្រករបៀងដំណើរភិបហិរញ្ញវត្ថុក៏នឹងត្រូវដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការជុំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ប្រទេសសង្ហបុរីអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេកសុជាតិបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះសំទុះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសសង្ហបុរីនេះគឺជារបៀបវារៈនៃការធ្វើនយោបាយការទូតជាមួយប្រទេសជិតខាងជារឿងធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះហើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកក៏មិនរំពឹងថានឹងទទួលបានលទ្ធផលគាប់ប្រសើរអ្វីនោះទេដោយជាការតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគឲ្យទៅបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាជាដើមលោកសេកសុជាតិអំពាវនាវឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងពីមធ្យោបាយនានាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីថ្មីដើម្បីបញ្ឈប់ការបញ្ជូនអ៊ុក្រែនជនលៀងលួយកខ្វក់ពីសង្ហបុរីទៅកម្ពុជាបន្តទៀតព្រោះការបញ្ជូនអ៊ុក្រែនជនលៀងលួយកខ្វក់ទៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះជាកត្តាមួយនាំឲ្យប៉ះពាល់ទាំងគេឈ្មោះនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាធ្ងន់ធ្ងរ លោកសេចក្តីសុជាតិលើកឡើងថាការទទួលយកនៅអ៊ុក្រែនជនចូលទៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនមិនមែនជាសញ្ញាល្អនិងមិនមានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់កម្ពុជានោះទេផ្ទុយទៅវិញមានតែធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគបរទេសខ្លាចពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេដែលកំពុងតែប្រកបអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះជាងនេះទៅទៀតអ្នកវិនិយោគបរទេសដែលក្រុងនឹងទៅរកស៊ីនៅកម្ពុជាក៏អាចនឹងដកខ្លួនថយដែរអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតរូបនេះបញ្ជាក់ថាក្រៅពីឧបសគ្គសម្រាប់អ្នកវិនិយោគបញ្ហានេះក៏នៅបង្កឲ្យមានអំពើពុករលួយក្នុងចំណោមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថែមទៀតលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើមន្ត្រីកម្ពុជាទទួលសំណូកពីក្រុមអ៊ុក្រែនជនដែលចូលរួមលាងលុយកខ្វក់មិនមែនតែក្រុមអ៊ុក្រែនជនទេសូម្បីតែមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ខ្លាចទៅជាឧបករណ៍ជួយលាងលុយឲ្យពួកគេនោះដែរគណៈវិធានការដកសញ្ជាតិខ្មែរពីអ៊ុក្រែនជនទាំងនោះក៏ជាហេតុផលចាំបាច់ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែអនុវត្តដែរកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កាសែត The Straits Times របស់សង្ហបុរីបានចុះផ្សាយថាអញ្ញាធិបតេយ្យសង្ហបុរីបានបណ្ដេញបរិសុទ្ធជនជាតិចិន3នាក់បន្ថែមទៀតដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរម្នាក់និងសញ្ជាតិចិន2នាក់ឲ្យទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីតុលាការសង្ហបុរីកាត់ក្តីឲ្យក្រុមអ៊ុក្រែនជនទាំងអស់នោះក្នុងសំណុំរឿងលាងលុយកខ្វក់កាលពីចុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅជនបរទេស10នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទលាងលុយកខ្វក់ប្រមាណជា1000លានដុល្លារសង្ហបុរីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសង្ហបុរីចាប់ខ្លួនកាលពីអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2023កន្លងទៅត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាចំនួន7នាក់គិតមកទល់នឹងពេលនេះតែកត្តាទៅនឹងបញ្ហានៃអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីលើកឡើងកាលពីពេលកន្លងទៅថាប្រទេសកម្ពុជាបានខ្លាយទៅជាទីជំរកដ៏សុខសាន្តសម្រាប់អ៊ុក្រែនជនគ្រប់ប្រភេទទៅហើយក្រោមការការពារពីរដ្ឋអំណាចពុករលួយដែលកំពុងគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាក្រុមអ៊ុក្រែនជនទាំងអស់នោះអាចប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតខុសច្បាប់តាមអំពើចិត្តគ្រប់បែបយ៉ាងទៅបានដូចជាការជួយដូរមនុស្សការជួយដូរគ្រឿងញៀននិងការលាងលុយកខ្វក់ជាដើមលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរដែលបានផ្សាយនៅលើ Facebook រួចមកហើយបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com នៅក្នុងគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរក YouTube របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/thecambodiadailytm ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងយល់ថាសារព័ត៌មានមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមសូមលោកអ្នកនាងជួយទ្រទ្រង់ដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com/donate បាទសូមអរគុណលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាអះអាងថាក្នុងត្រីមាសទី1រដ្ឋាភិបាលបានទូទាត់បំណុលឲ្យបរទេសចំនួន181លានដុល្លារអាមេរិកនឹងការខ្ចីលុយពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាមានការថយចុះដល់ទៅ 71% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2023ដែលបញ្ជាក់បានថាបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតក្នុងភាពអាចគ្រប់គ្រងបានយោងតាមប្រតិបត្តិស្ថិតិបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជាដែលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាដែលទើបទទួលបានដែល The Cambodia Daily ទើបទទួលបានឲ្យដឹងថាក្នុងត្រីមាសទី1រដ្ឋាភិបាលបានទូទាត់បំណុលឲ្យបរទេសចំនួន181លានដុល្លារអាមេរិកដោយក្នុងនោះមាន142កដកសញ្ញា40លានដុល្លារជាប្រាក់ដើមនិង38កដកសញ្ញា60លានដុល្លារទៀតជាការប្រាក់ប្រពន្ធដដែលអះអាងថាក្រៅពីសងបំណុលទៅឲ្យដៃគូហើយនោះរដ្ឋាភិបាលក៏ទូទាត់បំណុលនៅក្នុងស្រុកបានចំនួន55ម៉ឺនដុល្លារនៅក្នុងត្រីមាសទី1នេះផងដែរដូច្នេះទឹកប្រាក់សរុបទាំង181កណ្ដុកសញ្ញា55លានដុល្លារដែលរដ្ឋបានទូទាត់សងនេះគឺមានកំណើនដល់ទៅ0កណ្ដុកសញ្ញា 5% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2023ក្នុងរយៈពេលជាមួយគ្នានេះគឺចាប់ពីខែមករាដល់ខែមីនាឆ្នាំ2024កម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងខ្ចីប្រាក់ពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន140កណ្ដុកសញ្ញា14លានដុល្លារអាមេរិកទំហំកម្ចីថ្មីនេះគឺថយចុះរហូតដល់ 71% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2023ប្រពន្ធដដែលបានអះអាងថាកម្ចីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ចីបានមកនេះគឺត្រូវបានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអះអាងថារដ្ឋាភិបាលនឹងយកទៅបំពេញតម្រូវការហេរញ្ញវត្តានក្នុងវិស័យអតិភិបនានាដើម្បីទ្រទ្រង់ចេរភាពនៃកំណើនរយៈពេលវែងនិងបង្កើនផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចឬផលិតភាពផលិតកម្មក្នុងនោះប្រមាណ 52% ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចថារដ្ឋាភិបាលនឹងយកទៅអភិវឌ្ឍលើវិស័យដឹកជញ្ជូន បើតាមប្រតិបត្តិបំណុលដែលដដែលនេះឲ្យដឹងថាកម្ចីទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែជាអន្តទានដែលមានការប្រាក់ខ្ពស់ប៉ុន្តែក្រសួងនៅតែអះអាងថាបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងភាពអាចគ្រប់គ្រងបានពោលគឺនៅមានចេរភាពនិងហានិភ័យកម្រិតទាបទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទទួលផលប៉ះពាល់ពី COVID-19 និងកត្តាខាងក្រៅផ្សេងទៀតក្តីលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្លាប់លើកឡើងកាលពីពេលកន្លងទៅថាកម្ពុជាមិនខ្ចីលុយបរទេសរហូតដល់វ៉ាន់កឡើយហើយថាកម្ពុជាមានហេតុផលក្នុងការខ្ចីដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិវិនិយោគទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយកម្ពុជាក៏មិនខ្ចីទាំងអស់ដែរដោយសារតែប្រើការវិនិយោគតាមទម្រង់ BOT ឬហៅថា Bill Operate and Transfer គឺកសាងប្រតិបត្តិនិងផ្ទេរអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងវ៉ាន់លីបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាជារឿងធម្មតាដែលបំណុលសាធារណៈនៅក្រៅប្រទេសដែលកម្ពុជាខ្ចីកើនឡើងដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលនៅមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការខ្ចីដើម្បីអនុវត្តគម្រោងលោកមានការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្ចីទ្វេភាគីជាងកម្ចីពហុភាគីដោយសារតែកម្ចីទ្វេភាគីមានភាពងាយស្រួលដែលមិនសូវមានតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពទេប្រពន្ធដដែលបានអះអាងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវតែត្រួតពិនិត្យទៅលើការចាត់ចែងថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើកម្ចីចិនដោយសារតែកម្ចីរបស់ចិនមានភាពងាយស្រួលត្រឹមដំណាច់ត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2024កម្ពុជាមានបំណុលសាធារណៈសរុបចំនួន11កដកសញ្ញា9,000,000,000ដុល្លារក្នុងនោះបំណុលក្រៅប្រទេសមានចំនួនរហូតដល់11,000,000,000ដុល្លារឬស្មើនឹង99កដកសញ្ញា 12% នៃបំណុលសរុបក្នុងចំណោមបំណុលក្រៅប្រទេសនេះគឺមានប្រមាណ 64% ជាកម្ចីក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីប្រទេសចិនជាសម្ព័ន្ធមិត្តដៃថែបរបស់កម្ពុជានៅតែជាម្ចាស់បំណុលធំជាងគេនៃបំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសដែលមានចំនួនសរុបដល់ទៅជាង4,000,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឬស្មើនឹង 37% នៃបំណុលសរុបក្រៅប្រទេសក្នុងបំណុលក្រៅប្រទេសទ្វេភាគីប្រទេសជប៉ុនមានចំនួន1,200,000,000ដុល្លារអាមេរិកឬស្មើនឹង 11% ប្រទេសកូរ៉េមាន575,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឬស្មើនឹង 5% ប្រទេសបារាំងមានចំនួន533,000,000ដុល្លារអាមេរិកឬស្មើនឹង 7.5% ចំណែកបំណុលពហុភាគីកម្ពុជាជប៉ុនធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីចំនួន 21% ធនាគារពិភពលោក 12% និងពហុភាគីផ្សេងទៀត 3%កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019ការស្រាវជ្រាវមួយធ្វើឡើងដោយវិទ្យាស្ថាន Kell Institute ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បង្ហាញថាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអត្រាជំពាក់បំណុលប្រទេសចិនច្រើនជាងគេបំផុតលំដាប់ទី6ក្នុងចំណោម50ប្រទេសដែលលើកយកមកសិក្សាទូទាំងពិភពលោករបាយការណ៍ដដែលបង្ហាញថាកង្វល់អំពីកំណើនយ៉ាងលឿននៃអត្រាបំណុលដែលប្រទេសទាំងនោះជំពាក់ចិនក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានទាំងហានិភ័យការប្រាក់ខ្ពស់និងខ្វះតម្លាភាពទៀតផងលោកណានីងជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាមេដឹកនាំបក្សកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនមានផែនការកំទេចក្រុមប្រឆាំងដើម្បីអនាគតនយោបាយគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកក៏មានផែនការកំទេចមន្ត្រីផ្ទៃក្នុងបក្សកណ្ដាលអំណាចដើម្បីអំណាចបន្តពូជក្នុងវងត្រកូលហ៊ុនផងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សប្រឆាំងលោកហ៊ីងសុកសានបានលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាម្សិលមិញនេះថាមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចសូមកុំត្រេកអរនៅពេលដែលឃើញលោកហ៊ុនសែនកំទេចក្រុមប្រឆាំងព្រោះថាផែនការទៅថ្ងៃមុខរបស់គាត់មិនមែនដើម្បីអនាគតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេគឺដើម្បីអំណាចវងត្រកូលហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ីងសុកសានលើកឡើងថាផែនការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺមានលំនាំដូចជាការដឹកនាំក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងដែរព្រោះថានៅពេលដែលក្រុមខ្មែរក្រហមកាន់កាប់ទឹកដីពួកគេបានកម្ចាត់ប្រជាជនថ្មីដែលគេហៅថាប្រជាជន17មេសាឲ្យអស់ប៉ុន្តែជំហានបន្ទាប់ពួកគេចាប់ផ្ដើមបោសសម្អាតកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ម្ដងមួយដើម្បីលុបបំបាត់មតិប្រឆាំងឈ្មោះទៅរកគោលដៅរក្សាអំណាចយូរអង្វែងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់បកប្រឆាំងរូបនេះបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើបកប្រឆាំងនៅតែមានកម្លាំងលោកហ៊ុនសែននឹងមិនកម្ចាត់មន្ត្រីផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់នោះទេគឺដើម្បីរក្សាកម្លាំងនយោបាយកុំឲ្យដួលរលំរដ្ឋាភិបាលរបស់បកកណ្ដាលអំណាចប៉ុន្តែថ្ងៃណាដែលបាត់បង់បកប្រឆាំងថ្ងៃនោះក៏ជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមផែនការកំទេចមន្ត្រីផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែរព្រោះគាត់មិនអាចឲ្យអ្នកផ្សេងកាន់កាប់អំណាចក្រៅពីសាច់ញាតិរបស់គាត់ឡើយ ដើម្បីរក្សាអំណាចក្នុងវង្សត្រកូលរបស់គាត់ទៅថ្ងៃមុខបន្តទៀតលោកហ៊ីងសុកសានបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាបើអំណាចគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនបាត់បង់អ្នកដែលធ្វើឲ្យវង្សត្រកូលរបស់គាត់រងគ្រោះពិតប្រាកដមិនមែនជាក្រុមប្រឆាំងទេគឺមន្ត្រីផ្ទៃក្នុងរបស់បកកណ្ដាលអំណាចតែម្ដងដូច្នេះគាត់ត្រូវតែរៀបចំផែនការកំទេចក្រុមប្រឆាំងឲ្យបានឆាប់និងកំទេចមន្ត្រីផ្ទៃក្នុងបករបស់គាត់ឲ្យបានស្អាតមុននឹងគាត់ប្រគល់អំណាចទាំងអស់ទៅឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតគ្រប់គ្រងផ្ដាច់មុខនៅពេលដែលអវត្តមានរូបគាត់ពីពេលនៅពេលក្រោយការអះអាងនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលគេមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែជួយជ្រោមជ្រែងអំណាចកូនប្រុសរបស់គាត់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អំឡុងពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនេះមាត្រា1នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាកម្ពុជាជាព្រះរាជាណាចក្រដែលប្រតិបត្តិតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប៉ុន្តែកម្ពុជាក្រោមការត្រួតត្រារបស់អស់រយៈពេលជាង40ឆ្នាំរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវគេមើលឃើញថាដែនដីសវណ្ណភូមិដ៏កំសត់មួយនេះកំពុងធ្លាក់ទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងតាមបែបគ្រួសារនិយមដោយប្រទេសកុម្មុយនីសកូរ៉េខាងជើងទៅហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាលោកនឹងកាន់កាប់តំណែងជាប្រធានគណៈបកទៅថ្ងៃមុខបន្តទៀតបើទោះបីជាលោកចាក់ចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅហើយក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីអនុវត្តខុសគោលដៅនិងគោលជំហរបកលោកនឹងមានសិទ្ធិដកតំណែងរបស់ពួកគេគ្រប់ពេលវេលាព្រោះថានៅពេលដែលកម្ពុជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកដូច្នេះបកដែលមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការគ្រប់គ្រងអ្នកទាំងនោះតែទន្ទឹមនឹងបញ្ហានេះតំណាងរាជអតីតគណៈបកសុគ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងរៀបចំពូជអម្បូររបស់គាត់ឲ្យកាន់តំណែងធំៗក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនេះទាំងអស់ក្នុងបំណងរក្សាអំណាចត្រកូលហ៊ុនឲ្យរឹងមាំលោកអ៊ុំសំអាតលើកឡើងថាដើម្បីធានានូវភាពរឹងមាំអំណាចត្រកូលហ៊ុនលោកហ៊ុនសែនបានរៀបចំនៅតំណែងប្រធានរដ្ឋសភាដែលត្រូវបានធ្វើទៅលើលោកសខេងឲ្យទៅឲ្យអ្នកស្រីខួនសូរីដាដែលជាមនុស្សចំណិតនិងភរិយារបស់គាត់គឺអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីទៅវិញមន្ត្រីបកប្រឆាំងរូបនេះអាងថាតំណែងជាប្រធានប្រសិទ្ធិរបស់លោកហ៊ុនសែននិងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតរួមទាំងតំណែងជាប្រធានតុលាការកម្ពុជារបស់លោកជីវកេងដែលជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាអំណាចគ្រួសារតកុលហ៊ុនកាន់តែរឹងមាំក្នុងការជ្រោមជ្រែងអំណាចលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅថ្ងៃក្រោយជុំវិញបញ្ហានេះលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់គម្រាមមន្ត្រីផ្ទៃក្នុងបកកណ្ដាលអំណាចកាលពីពេលកន្លងទៅថាអ្នកដែលចង់ដណ្ដើមតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវតែធ្វើកិច្ចការលោកជាមុនសិនប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនប្រមាណថាអ្នកដែលប៉ុនប៉ងធ្វើគិតលោកក៏នឹងមិនមានជីវិតរស់នៅដែរហើយសង្គ្រាមច្បាស់ជានឹងផ្ទុះឡើងជាមិនខានលោកអ្នកនឹងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងចូលដល់នាទីព័ត៌មានអន្តរជាតិក្រសួងការបរទេសចិនប្រតិកម្មជាខ្លាំងចំពោះលោកអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការ NATO លោក Jens Stoltenbergដែលបានទទូចឲ្យអង្គការ NATO បញ្ឈប់ការទម្លាក់កំហុសដាក់ទៅលើទីក្រុងប៉េកាំងជុំវិញវិបត្តិសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនយោងតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់ចិន CGTN ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនានេះប្រតិកម្មរបស់ចិនបន្ទាប់ពីលោក Jens Stoltenberg បានចោទប្រកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងថាធ្វើឲ្យសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងដោយសារតែចិនផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់រុស្ស៊ីលោក Lin Chen អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្លែងថាក្រុងប៉េកាំងសូមណែនាំ NATO ត្រូវឈប់ទម្លាក់កំហុសលើក្រុងប៉េកាំងហើយឈប់ចាក់សាំងបន្ថែមទៅលើភ្លើងឈប់ដុតបញ្ឆេះឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដែលគួរតែធ្វើរឿងអ្វីជាក់ស្ដែងនៅដំណោះស្រាយតាមច្រកនយោបាយចំពោះវិបត្តិអ៊ុយក្រែនទៅវិញល្អជាងតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិន NATO គួរតែពិនិត្យមើលខ្លួនឯងជាជាងប្រើពាក្យសម្ដីមូលបង្កាច់បង្ខូចនឹងវាយប្រហារមកលើប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែមិថុនាអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការ NATO លោក Jens Stoltenberg ប្រមាណថាចិនត្រូវតែប្រឈមផលវិបាកចំពោះការជួយគាំទ្រនៅប្រទេសរុស្ស៊ីតែផ្ទុយទៅវិញលោក Stoltenberg លើកឡើងថាការផ្គត់ផ្គង់ជំនួយសុខាវុធរបស់ប្រចាំប្រទេសដល់អ៊ុយក្រែនគឺជារឿងដ៏សំខាន់ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមក្រុងប៉េកាំងតែងតែអះអាងពីការប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតដោយអះអាងថាចិនមិនបានបញ្ជូនសុភាវុធទៅឲ្យភាគីណាមួយឡើយនៃចំនួននេះប៉ុន្តែបានវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចដែលថានៅតែបន្តជួយផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងជាមួយគ្នានេះចិនបានវាយបកវិញទៅមេដឹកនាំនៃប្រទេសឧស្សាហកម្មជឿនលឿន G7 ដែលជាប្រតិកម្មចំពោះក្រុម G7 ប្រមានថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រូវតែបញ្ឈប់បញ្ជូនគ្រឿងបំលាស់អាវុធទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីចិនបាននិយាយថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់នាយកបញ្ចប់សន្និសីទកម្ពុជារបស់ក្រុម G7 ពោពេញទៅដោយការភូតកុហកនិងលំអៀងកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាបណ្ដាមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេស G7 ជួបគ្នាក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីដោយបានលើកឡើងពីភាពតានតឹងនៃទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចិននិងអំពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនរួមទាំងករណីសមុទ្រចិនខាងត្បូងកោះតៃវ៉ាន់ដែលជារបៀបវារៈដ៏សំខាន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានចេញផ្សាយនៅចុងបញ្ចប់នៃសន្និសីទកំពូល G7 បានរិះគន់ចិនទៅលើបញ្ហាច្រើននៃបញ្ហាទាំងអស់នេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះរួមមានការចាប់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពីការបញ្ជូនសម្ភារៈសឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់របស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែល G7 ចោទថាចិនកំពុងតែជួយការខំប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោក Lin Chen និយាយថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបាននិយាយមួតបង្កាច់និងវាយប្រហារចិនក្រុមប្រទេស G7 រួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនបារាំងអាល្លឺម៉ង់កាណាដាចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសអ៊ីតាលីក៏បានរិះគន់ចិនពីការធ្វើសកម្មភាពឈ្លានពានកោះតៃវ៉ាន់និងការធ្វើសកម្មភាពបំពានដែនទឹកប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងការព្រួយបារម្ភពីការរាលដាលយោធាកាន់តែធំឡើងរវាងចិននិងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនកំពុងតែកើនឡើងដែលកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនានាវាហ្វីលីពីននិងចិនបានបុកគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅតំបន់កោះ Second Thomas នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងចំពោះឧបតហេតុបុកគ្នារវាងនាវាហ្វីលីពីននិងចិនក្រុងប៉េកាំងប្រកាន់ជំហរចោទប្រកាន់យោធាអាមេរិកថាមានចេតនាអាក្រក់ដោយលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុងម៉ានីលចាប់យកការបង្កភាពតានតឹងទៅលើនាវារបស់ចិនរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះស្ថានភាពយោធានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រឈមមុខដាក់គ្នាក្នុងដែនទឹកចំនួនរវាងចិននិងហ្វីលីពីនកាន់តែឡើងកម្ដៅខ្លាំងឡើងប្រទេសហ្វីលីពីនបានហៅសកម្មភាពរបស់នាវាល្បាតចិនដែលធ្វើសកម្មភាពយីយីរារាំងនិងរហូតដល់បាញ់ទឹកទៅលើនាវាល្បាតរបស់ហ្វីលីពីនគឺជាសកម្មភាពនៃការបង្កើតចំនួនហើយអាចឈានទៅដល់ការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយប្រដាប់អាវុធថែមទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់នាវាហ្វីលីពីនអះអាងថាបើទោះបីជានាវាចិនព្យាយាមដេញនាវាល្បាតរបស់ហ្វីលីពីនក៏ដោយក៏ក្រុមនាវាហ្វីលីពីនមិនបានចាក់ចេញពីតំបន់ប្រទីងប្រទង់គ្នានោះទេហើយនាវាល្បាតរបស់ហ្វីលីពីននៅតែស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកមួយនៅលើដែនទឹករបស់ហ្វីលីពីនដដែលបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកទំព័រ Facebook របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkh សូមជម្រាបថានេះគឺជាការបើកទំព័រជីវិតទី2របស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលយើងនាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតបទវិភាគវេទិកាសួរដេញដោលនានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសិល្បៈការអប់រំកីឡានិងកម្មវិធីជាច្រើនទៀតសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលបំរើនឹងដើរតាមបន្ទាត់មីគីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិយាយតការពុតឥតភ័យខ្លាចក្នុងទិសដៅធ្វើវិភាគទានផ្ដាល់យុទ្ធសាស្ត្រសង្គមមិនថិតក្រោមឥទ្ធិពលក្រមបុគ្គលបកឬពួកណាមួយនោះឡើយបាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកនាងដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកបាទយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសប្បាយ